Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Iubiți credincioși, în această duminică, pericopa din Sfânta Evanghelie vorbește despre lucrătorii cei răi ai unei vii. O să preiau foarte pe scurt la început pilda pe care o spune Mântuitorul Iisus Hristos și după aceea o să încercăm să ne gândim ce era în mintea și în sufletul celor care au cugetat cuvintele care le-am spus mai înainte de a lua moștenirea și a-l omorâ pe moștenitor și ce a fost în cugetul și în intenția stăpânului și a fiului. Spune Sfânta Evanghelie că un om care era un stăpân și mereu prin stăpân înțelegem un părinte purtător de grijă, pe Dumnezeu purtător de grijă, acesta a sădit o vie și a împrejmuit-o cu gard, a făcut toate cele necesare și a dat-o unor lucrători, iar el s-a depărtat. A trimis apoi, la vremea culegerii roadelor, pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele. Dar aceștia mai întâi au bătut pe slugi, după aceea le-au omorât, au ucis cu pietre. La fel au făcut și cu mai multe alte slugi care le-a trimis stăpânul. Apoi, într-un sfârșit, a trimis pe fiul, cugetând stăpânul, părintele, se vor rușina de fiul meu. Și atunci s-a întâmplat ceea ce am spus adineaori. Lucrătorii, văzând pe fiul, au zis între ei: acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și așa au făcut, l-au scos afară din vie și i-au luat viața. Și se întreabă Mântuitorul: deci când va veni stăpânul viei, ce va face acestor lucrători? Iar cei de față, evreii care erau acolo împreună cu el, i-au răspuns în chip firesc: pe acești răi cu răul îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roade la timpul lor. Mântuitorul le-a răspuns acestora: au nașit niciodată în Scripturi piatra pe care au nesocotit-o zditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Era deja o profeție despre ceea ce urma să se întâmple cu el, că va fi răstignit de către un popor nerecunoscător, dar era și o profeție despre ceea ce urma să se întâmple cu acel popor. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Iubiți credincioși, via, știm din toată Evanghelia, este lumea aceasta, creația. Câte boabe sunt într-o vie, o mulțime de bobițe, mai multe și mai minunate și mai diferite, mai diverse sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în această creație. De când suntem mici, vedem cât de frumoasă este natura, iar după aceea, când suntem mai mari, înțelegem cât de frumos este omul. Văzându-ne prima oară părinții care cu multă dragoste ne îngrijesc, cunoscând dragostea fraților, iar apoi când ne facem și mai mari și mintea noastră se mai coace, mai ales în cele duhovnicești, de acum vedem și caracteristicile duhovnicești ale oamenilor și ne minunăm și dăm slavă Dumnezeu pentru virtuțile duhovnicești atunci când vedem un om cu o credință puternică, un om ascultător, un om smerit, un om blând, un om demn, un om ferm în cele bune, atunci ne dă seama că le-a dat cineva și acel om le-a lucrat acele virtuți. Și următoarea treaptă, desigur, este atunci când cunoaștem că toate acestea au fost date de un părinte iubitor, care întreaga creație, lumea, cu cele văzute și cu cele nevăzute, a făcut-o pentru om, a făcut-o cumva pentru fiecare dintre noi, pentru a ne bucura de ea și pentru a o folosi ca o treaptă. Aceasta este via, creația. Roadele unei vii sunt strugurii. Roadele creației sunt și aceste virtuți și roadele omului sunt virtuțile despre care am vorbit. Însă Roada cea mai prețioasă a viei este vinul, acel vin care, cumpătat, folosit, veselește inima omului în cele materiale. În cele sufletești, ce veselește inima omului? Mântuitorul spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi. Și întrebându-l pe un tânăr în ce se cuprinde legea dată Dumnezeului Moise, acesta i-a spus că se cuprinde în iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Iar Mântuitorul i-a confirmat că așa este. Ceea ce odihnește și ceea ce veselește și bucură sufletul este iubirea, este dragostea. Și asta se întâmplă iarăși de când suntem întreaga noastră viață. Inima unui copil este veselită de glasul părinților și îmbrățișarea lor. Într-o familie, un soț sau o soție se bucură de dragostea celui de alături, iar când suntem în vârstă, când ajung oamenii în vârstă, parcă nimic nu bucură mai mult decât dragostea nepoților. Aceasta este firea lucrurilor. Dragostea bucură și odihnește inima noastră, pentru că așa a fost fiecare om în parte și omenirea în general creată după chipul Dumnezeu. Chipul Dumnezeu este chipul dragostei. Ce trebuiau să facă acei lucrători și n-au făcut? Trebuiau să facă un lucru foarte simplu. Să facă ceea ce i-a pus stăpânul, să facă ce le are fiilor. În Sfânta Evanghelie, de mai multe ori, oamenilor le este arătat că ceea ce au de făcut nu este ceva extraordinar, ceva din altă lume, să spunem așa, ci este ceea ce a pus Dumnezeu în noi, bineînțeles împreună cu El. Și la Sfântul Ioan Botezătorul, când îl întreba oamenii ce să facă, ostașilor le spunea să nu ia mai mult decât leafa lor, vameșilor, să nu asuprească pe alții, adică fiecare să facă ceea ce are în firea lui. Și făcând ceea ce este în firea lui, rodul acestei lucrări este nu altul decât dragostea. De ce era lucrătorilor atât de greu? Și de ce ne este de fapt fiecăruia dintre noi să facem ceea ce este în firea noastră și să aflăm rodul acesta pe care atât de mult îl dorim fiecare, dragostea? Pentru că odată cu căderea părinților noștri, Adam și Eva, în firea noastră a intrat stricăciunea. Cele mai simple lucruri și firești ne sunt uneori greu, destul de greu de făcut. Când suntem copii știm cu toții că, deși înțelegem că de la părinți ne vine tot binele în copilărie, ne este greu să-i ascultăm. Când suntem mai mari și înțelegem că de la duhovnic, prin duhovnic, ne vestește Dumnezeu căile Lui pentru noi, totuși uneori ne este destul de greu să ascultăm. Și aceasta se întâmplă în toată viața noastră și cu toate lucrurile bune și mai ales cu cele importante. Cu cât sunt mai adânci puse în firea omului, cu atât trebuie să ne luptăm mai mult pentru a le face. Ele rămân firești, dar totodată sunt dificil de făcut. Și cu noi se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu acești lucrători. Să ne gândim la acel moment în care stăpânul își trimite fiul. El cucete stăpânul, se vor rușina. Adică va fi ca și cum aș fi eu acolo. Eu, cel care le-am dat via și i-am pus acolo, își vor aminti ce am vorbit cu ei și le va fi rușine că nu au împlinit ce am vorbit. Va chiar au făcut împotrivă. Și ce s-a întâmplat? Lucrătorii l-au recunoscut pe fiul stăpânului. Adică au știut că este el. În același timp însă, ei nu au recunoscut ceva mai adânc. Nu au recunoscut realitatea trăsăturilor tatălui în fiu. Adică nu și-au dat seama că de fapt tatăl însă-și venise la ei. Nu și-au dat seama că fiul are aceeași putere cu tatăl. Și ne aducem aminte când Mântuitorul spune despre unii dintre cei care erau în jurul lui, dar nu credeau, datorită stării sufletești nepotrivite, că văzând nu văd și auzind nu auzeau. De ce se întâmplase aceasta cu lucrătorii aceștia din pildă și de ce se întâmplase aceasta cu cei din jurul Mântuitorului care văzând minunile nu vedeau Duhul Dumnezeu lucrător în ele și auzind cuvintele Lui, nu auzeau că acela este glasul Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul nu mai face ascultare de firea lui, nu mai face cele ce ar trebui să le facă din fire, chiar dacă cu greutate, atunci se îndepărtează de întreaga lui fire, se îndepărtează și de cunoașterea Tatălui. Acești lucrători, care știau prea bine pe Tatăl, deveniseră, după multe neascultări, pe un lung șir de neascultări, atât de străini de Tatăl, încât ar fi fost, de fapt, gata să-L ucidă și pe Tatăl, dacă ar fi avut putere. Dar deocamdată aveau putere, sau ceea ce aveau era doar puterea de a lua viața Fiului trimis de Tatăl. Fiul nu-și arată această putere pe care el ar o avea de la Tatăl, ci este ultima încercare pe care Tatăl o face și la care Fiul se supune cu toată ascultarea și smerenia și le arată acelor lucrători ce ar trebui ei să facă. Fiul se dă pe sine pildă de ascultare, acea ascultare la care fuseseră chemați și lucrătorii să viețuiască atunci când li se încredințase via. Și desigur, cei din jurul Mântuitorului știau că este vorba despre poporul lor, cărora Dumnezeu le dăduse legea și le promisese un Mesia, de lege de care adesea nu ascultaseră și pe care știau bine că o încălcaseră, și așa cum lucrătorii de acolo bătuseră, omorâseră cu pietre pe cei trimiși de stăpân, de Tatăl, așa și acel popor omorâse cu pietre și alte felurite chipuri pe profeții pe care Dumnezeu îi trimisese la ei și știau bine lucrul acesta. Așa cum va face Mântuitorul Iisus Hristos, așa și Fiul din această pildă se lasă în mâinile acestor lucrători nevrednici, smerindu-se în fața Tatălui, care îl lasă în mâinile lor, căci Tatăl știa cum sunt lucrătorii și știa cum se va comporta, și se smerește de asemenea și în fața acestor lucrători, pentru că ar fi avut putere să se opună și putere să facă el judecata care o va face mai târziu. Dar Mântuitorul a spus că n-am venit să judec, ci să mântuiesc lumea. Așadar, Mântuitorul profețește cum va fi ucis în afara cetății Ierusalimului, atunci când spune că l-au scos afară din vie și l-au ucis. Exact așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și nu este întâmplător că s-a întâmplat așa, pentru că atunci când omul vrea să facă răul și vrea din ce în ce mai mult să facă răul, nu vrea să mai existe nici măcar o amintire a binelui. Și în ultimă instanță, cel care insuflă omului să facă răul, cel rău, nu vrea doar să facă acest rău, ci să șteargă orice urmă a dumnezeirii din conștiința oamenilor, pentru ca oamenii, chiar atunci când vor vrea să caute binele, să nu aibă unde să-l mai găsească. Așa cum poporul din jurul Mântuitorului de atunci nu a recunoscut pe Hristos Domnul că este Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu mai ascultase de Tatăl, oricând în istoria noastră a creștinilor și în istoria noastră personală a fiecăruia dintre noi, când nu mai ascultăm de Tatăl, adică, așa cum am spus, nu mai facem ceea ce este clar de la Dumnezeu, nu putem să-L mai recunoaștem pe Hristos Domnul și, bineînțeles, nu putem să Îl mai urmăm. Nu putem să recunoaștem atunci când ne cheamă să facem ceva. Și atunci ne întrebăm cum au ajuns aceștia acolo, cum ajungem și noi în același punct. Rădăcina adâncă a comportamentului lor era prezența mândriei și lipsa smereniei. Atunci când a trimis pe primul slujitor, stăpânul, pentru a le cere rodul, a le cere ce le are firii, ceea ce era firesc să se întâmple. Dacă s-ar fi smerit și ar fi recunoscut de atunci, de la început, când era mai ușor, pentru că era o primă încercare de a face ceea ce trebuie, și dacă ar fi ținut legătura cu stăpânul, pentru că acea rod, acel rod pe care trebuia stăpânul să-l primească, de fapt, era un mod de a ține legătura cu ei. Pentru că orice tată, atunci când primește ceea ce este după cuvință, împărtășește cu toți cei, cu toată familia sa. Și acești lucrători erau, chiar dacă nu erau după sânge, dar după înfiere, să zicem, erau familia sa. Dacă atunci lucrătorii ar fi făcut ceea ce era firesc, răul nu s-ar fi dezvoltat. Poate le încolțise deja în inimă gândul acesta egoist să țină pentru ei, dar dacă cu fapta nu l-ar fi făcut, nu s-ar fi dezvoltat. Însă, lucrând împotriva firii, lucrând răul, mândria din ei s-a dezvoltat. Și atunci, celui de-al doilea slujitor i-au făcut și mai rău, l-au omorât, iar pe cel de-al treilea rău i-au făcut și mai rău, l-au omorât cu pietre, adică într-un mod mult mai crud decât se întâmplase până atunci. Și așa a urmat în continuare, până când au devenit atât de răi, încât singura posibilitate de a mai schimba ceva era ca însuși fiul tatălui să vină. În viața noastră la fel se întâmplă. Atunci când nu ne mai smerim în fața unui om într-un lucru mărunt și nu ne pare rău și ne cerem iertare, după aceea nu ne vom smeri în fața unui om, dar pentru un lucru ceva mai mare, și tot așa din aproape în aproape, până când, din ce în ce mai mult și mai conștient, nu vom vrea să ne mai smerim în fața lui Dumnezeu. Și odată cu această lipsă de smerenie, bineînțeles că va veni și lipsa de dragoste. Pentru că atunci când nu vrem să ne smerim în fața unui om, de fapt o părticică din dragostea la care eram chemați împreună cu acel om, se distruge, nu se mai poate împlini. Așadar, lipsa de a face ce are firii duce la lipsa de smerenie și duce la lipsa de dragoste între oameni, pentru că aceia, deși erau împreună părtași la rău, nu se iubeau între ei. Dacă s-ar fi iubit unii pe alții, atunci iubirea lor nu i-ar fi lăsat să ucidă pe semenii lor care veneau să îndemne spre ceva bun. Nefăcând cele firești, ne lipsim de smerenie, ne lipsim de dragoste și ne lipsim de Tatăl. Dar pierdem chiar și ceea ce am sperat, așa cum eu au pierdut ceea ce au sperat să dobândească. Via aceea, moștenirea, lumea întreagă. Părintele Dumitru Stăniloae spune că lumea este un dar de la Dumnezeu, dar că pe acest dar este pusă o cruce. Iar crucea aceasta nu este ceva care desparte pe om de dar, ca și cum i-ar fi interzis, ci crucea este cea care arată omului cum să folosească acele daruri de la Dumnezeu care sunt cuprinse în creație. Și folosirea cea mai înaltă, rostul ultim al creației, este aceea să învățăm prin creație să ne iubim unii pe alții și să-L iubim pe Dumnezeu. Dacă însă încercăm, precum lucrătorii, să o folosim numai pentru noi, în mod egoist, atunci ne distrugem și pe noi și pe aproapele care ar avea nevoie de dar și de dragostea noastră și distrugem întreaga lume. Este o povestioară foarte simplă care arată cum egoismul distruge pe om într-un chip foarte plastic și pe el și creația. Se spune că cineva a intrat într-o cameră în care erau niște oameni foarte slabi, subți la față, gălbejiți, deși era o masă cu o mâncare multă și bună. Oamenii aceia erau slabi, deși ei aveau niște linguri foarte lungi în mână și ei încercau să mănânce, însă atunci când luau mâncarea în ele, nu puteau să le ducă la gură, pentru că lingurile erau foarte lungi și de aceea rămâneau mereu nemâncați. Și mâncarea se risipea încercând să mănânce și cădea pe jos. Ei, dar într-o cameră vecină erau alți oameni care erau foarte sănătoși și bucuroși și aveau pe masă aceleași feluri de mâncări și erau în aceeași situație. Aveau și ei niște linguri foarte lungi pe care nu puteau să le ducă la gură. Însă, spune povestioara aceasta, că cei din a doua cameră luau mâncarea în lingură și dădeau unui vecin. Și așa dădeau unul altuia și așa puteau să fie sănătoși fiecare dintre ei. În sfârșitul Evangheliei, iubiți credincioși, este unul din asprele cuvinte pe care le spune Mântuitorul. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și minat este lucrul și este lucru minat în ochii noștri. Și aducându-le aminte de acest cuvânt din Vechiul Testament, le spune în mod înfricoșător pentru ei, pentru cei de atunci, dar și pentru noi, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei, și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. piatra de boltă sau piatra din capul unghiului sunt acele pietre care în construcții țin întreaga clădire. Fără ele s-ar prăbuși. Ele nu numai că țin clădirea, dar îi arată și sensul. Arată încotro trebuie să se îndrepte care-i destinația acelei clădiri. Temelia unei biserici bună oară se pune pentru a putea înălța clădirea până sus. Și atunci când se pune acea temelie, constructorul are deja în minte unde va fi cupola și cupola dă sensul acelei temelii. Așa cum fără o piatră, fără un sens, o clădire se prăbușește, așa și lumea aceasta, fără piatra aceea din capul unghiului care este Hristos Domnul, se prăbușește. Dacă nu mai învățăm de la Dumnezeu, adică dacă nu mai învățăm de la Hristos, că Dumnezeu ne-a grăit prin Hristos, explicit învățăturile despre cum să trăim și care este rostul vieții noastre, atunci lumea întreagă ar fi un haos. Nu am ști ce este bine și ce este rău, ci fiecare ar face după pofta lui binele și răul. Și desigur că nu ar fi binele celuilalt, ci binele egoist. Dacă însă știm că modelul omului este Hristos, că Dumnezeu prin Hristos, prin Dumnezeu Fiul a creat lumea întreagă, atunci știm foarte bine unde trebuie să ajungem, știm cum trebuie să ajungem și mai ales avem puterea pe care Hristos ne-o dă să o ajungem. În caz contrar, să ne gândim doar ce înseamnă cât de greu este pentru un copil care din diferite motive nu-și cunoaște părintele, un părinte sau uneori chiar pe amândoi părinți, nici pe tată, nici pe mamă. El suferă foarte mult din această cauză. Ei bine, dacă generații după generații nu și-ar cunoaște părinții, cât de greu ar fi pentru acea societate. Și mai traumatizant pe termen lung și mai greu ar fi dacă oamenii nu l-ar cunoaște pe Hristos. De aceea este necesar ca în fiecare generație să existe oameni ai lui Dumnezeu care îl trăiesc pe Hristos și îl arată și celorlalți. Poate unii sunt nepăsători, dar este important ca cineva să le spună totuși, acesta este Hristos, acesta este Dumnezeul nostru și pe El trebuie să îl urmăm. Căci altfel lumea se prăbușește. În încheiere, aș vrea să mai spun ceva legat de acel moment în care lucrătorii l-au ucis pe fiul venit să-i ajute. Ei făcuseră o mulțime de greșeli, sufletul lor era înrăit, profund. Cu toate acestea, stăpânul îl trimisese pe fiul său pentru a răscumpăra absolut totul. Dacă toată răutatea lor adâncă, toată greșeala lor față de slujitori și față de stăpân, tot trecutul lor neroditor ar fi putut să fie cu totul curățat. Stropim-o voi cu isop și mă voi albi, zice David. Când a greșit, apoi s-a lăsat curățit. Dar ei au rătat și acea șansă ultimă și care într-un fel era mai mare decât toate, le prindea pe toate. Această șansă o avem și fiecare dintre noi. Greșim cu toții, știm foarte bine. Însă atunci când greșeala este mai mare, atunci Dumnezeu trimite posibilitatea de a ne înălța cu totul. Dacă atunci ratăm acea posibilitate, după aceea este rămânem cumva la mintea noastră și la patimile noastre. Această moștenire pe care ei au crezut că o să o fure de la Dumnezeu, de fapt a fost ceva care s-a transformat în pieirea lor. Pentru că nu numai fiul era moștenitorul, ci ei însuși erau moștenitorii. Într-o parte se spune, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Poporul lui Dumnezeu este tot ce-L chema să creadă. Și toți oamenii sunt chemați să creadă, dar unii se aleg. Unii cred și urmează pe Hristos, alții nu-L urmează. Iar moștenirea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o, a dat-o oamenilor, a pregătit-o pentru oameni, nu este doar lumea văzută, ci este în primul rând împărăția lui Dumnezeu. Acea moștenire nu poate fi gândită fără de El. Veșnicia iubirii, veșnicia împărăția cerului, îl are pe Hristos în mijloc. Prin Hristos se dobândește și împreună cu Hristos ea se trăiește. Împărăția cerurilor este împărăția supremei iubiri, pentru că Sfânta Treime este suprema iubire. Orice încercare ar face omul de a-și găsi al bine, până și cea mai mare iubire în lumea aceasta, fără de Hristos, de fapt este ca și cum ar scoate dintr-un om foarte iubit exact sufletul și ar rămâne fără putința de a avea o legătură cu el. Atunci când ne dorim binele pentru noi, pentru familia noastră și pentru alți oameni pe care îi iubim, trebuie să înțelegem că binele acesta este doar un bine cu Hristos. Facă Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, pentru că ea ne mijlocește și ea dobândirea acelei împărății, să reușim să ajungem primind să fim fii și primind moștenirea pe care ne-a pregătit-o Tatăl. Amin.